Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Matono na ngeba ya chamala, matondo mpina nge mpangi mepona nzila ndinga ngemba Radio Okapi, ntete ntsangu na nkufi. Lukani yankama mosi makumi ya na iya ya nsiku ya ngudi fete zitisama ya mesongisa tsasa ya binzonzi. Makesa lenda bikana ve na into ya bizunga kulutisa bilumbu kama mosi na makumi zole. Mebo kutaba kulutu ya binzonzi na mpova bimisa kamfumu wa Kongo mazono kuna na New York. Mbuizani ya kutimuna matadi ya ntalu kintoa dimesa la maka nakati ya divula sakima ya bwala Kongo na ina adita ya iti ya Rwanda. Kasilu yalu ya Kongo zona veku bimisa nsangu na nganda, mebo kuta gojepe betu kekuza landa. Matoma kulutisa kama mosi metela maka na balabala buni ya Mahagi sa mutindila kele ya kubeba ngolo kuna na kizunga Ituri. Mpangi kana mpila kele vwana na betu kintoa di. Mbote na benu. Chadulu atamosi ve mezabana na siku angudi inalenda pesa mfumo wa Kongo inswa ya kusadila makesa na intu ya bizunga ti kilumbu mezabana ve. Mebo kuta binzonzi mosimosi na kuwa mpova ya mfumo wa Kongo mazono kilumba zole na ntuala kimoko anene ya ONU. Kana banku wa Union Sacre memo nande kizunga fwete kaka bikana na intu ya makesa ti ntangu lukengolo kefutukila mfimba mfimba na bitini ina. Binzonzi kena lueka na mpala baunde. Kana yake pidina ya zona tuba. Felix Tshisekedi kena kuseka tsasa ya binzonzi bonso meso nika Lukanu. Yankama mosi makumi ya na iya ya nsiku ya ngudi. Kana bizunga bikana na ludiatusu ya makesa na kilokola ya kulutisa bilumu kama mosi na makumi zole. Yame mwenisa ndeba meseka Lukanu ya makumi nsambwadi na sambanu, ina yankama mosi makumi ivwa na nsambwadi, na ina yankama zole na makumi zole ya nsiku ya ngudi. Irene Mboma, tsangumbia ikele ya Michel Kifindangoi.
Mutindo metuba antubidi ya opposition Jean-Baptiste Moindo, balukanu ya bansiku ya insi Kongo Demokratik le nkama zole na makumi zole kepe save insuwa ya kutuadisa etat de siège sambu na jibela. De kukwamina ya ba etat de siège ketu la ba institution ya bizunga na kupema. Na article makumi sambo dina sambano kana kiti mosi ya polele kile na presidence ya insi to na article nkama mosi na makumi ivo na sambwadi kana kupanzana ya izo ya kizonzi ya insi mesalama kuru constitutionnel fwana kupesa na seni kaka bilumbu nkama mosi na makumi zole nzoka ventu bidi jackson ose ya inyo sakreke kumisa mfumu ya insi sambu yandi metelemisa bivuka nyoso ya inza na ntuala ya banvita na este ya insi yandi metubande kile mbote ve tibaku sakatula etat de siège mpamba ve bikuma tindaka tilukanu ya ikubakama kena kumonika ntete. Bansiku ya insi kezo dilati, bamezire exceptionnel kukwamina ve. Muntu ya bapo na kana Ituri kelo mbati bakusatula na solu nyoso, bamekanizme ya DDRC, samu na kupesa kikesa na bimvuka mesimbaka minduki bakusakudiambula. Jaka, samu na kuyanchika bisalu ya makesa na ntuele bimvuka ya banzenza ya mesimbaka minduki.
Na nkufi betu zabisa ndempova ya mfumu wa Kongoi na kele mpi mfumu kena kudiatisa kintwadi Afrika, mpova andi bimisa kana kimoko ya makumi tsambwadi na sambanu ya binzonzi ya ONU salamaka na mbanza New York mazoni kilumba zole meluta bandinga kele kaka na kuwakana na lueka ya kimvuka ya mfumo wa Kongo UDPS mbova ya ya mutindwa nkaka mevutusa Kongo na kifulu na yandi ya mfunu na inza mvimba sikimisaka yao. Professeur Jean-Claude Chilumbai kinzonzi ya kizunga MP mfumu na kati ya kimvuka UDPS samu na yandi ya wanabwala Mbuta Felix Tshisekedi tubaka bonso mfumu kena kupesa kivuvu ya kusiama. Nzoka ndena ndambu ya FCC Franco Mepule Kongo mpova yae mekatula kivuvu na mitima ya bana Kongo mosimosi zabisaka mvuvidi Ferdinand Kambere kalaka kilandi na PPRD. Samu na yandi mambo mfunu ina nkangu wa Kongo vandaka vingila baku wana inwa ya Felix Tshisekedi andi tubilaka ya uvi atape matonsa ya ludiatusi ya makesa na bizunga ina andi bimisaka yake teleka ve manisaka na kutuba mbuta mutu yae zabande mfumu zole yae ya kipolitike bimisaka ndinga na bau ntangu magazini ya disolo ya bana Kongoto deke vwandaka luta na intu ya mama Kelly Nkute. Kutelimina ditafi ya Minganga na Universite ya Gananga bakulutu ya binzonzi ya kizunga Kasai Centrali zabisaka nginu na bao na Lukanu ya mbuta ya luyalu ya Esu mekandika kuzibula ditafi ya ikasipe maambu zole ankaka ya mfunu ya tete kukonda wavyo kekuenda na Kasai kubandavana talu ya nzietolo mekitaka na nzila Zulu ya zole bampulusike na bisengu ya teleka vee samu na kisalu na bao Bonso keza bisa mosi na bao, kinzonzi Deni Kambai, nantola kinzonzi la Michel Kifindangui.
Vous savez, depuis que le gouvernement de Warrior, le gouvernement de la République...
Tout ça, nous y a l'ouïa bantia ngolo, parce que nous sommes, nous y a koukoulumou, ça nous a l'ouïa billet et avion, ça nous a bantia telo na kati ya insi, quelle type de compagnie mingi, ya ke moni sa banka kalakani boubou yae. Jambu yan soni kele ya koubakisa ti, na kizunga ya Kasai Central, beto kele atache avion mosi ve, ya me pamboka bilumbu yae. Bantu kele na kakalakani, ya koukweta koutuluka na mbujima, ito na tikapa, me baku sabaka jaka nzile ya tukutuku, tibi gonsa nyosu. Meno za bandie kizunga ya Kasai Central, kele mpenza ya kukangama. Beto lokola ba senatere ya kitine ina, beto fona kutelema, samu na jambu yae. Jambu ya tatu kele ina meta zila lukengelu. Kizunga yae kele ve, atatu ditoma mosi, samu na kusala ba patri ya ba polisi. Beno za bandie ya fondaka mtoto ya kamuna sapu, febu buyai, ya kefe sampasi na kumona nde, ba polisi kena kusala ba patri na makulu, ba kilometa, ti ba kilometa. Ya kele jambu.
C'est un problème.
Ntwadisa bakulu cha binzonzi mbuta modeste bahati lukwebo solulaka na mvola ya centre européen samu na lusadusu na kupona. Mvola hii sepelaka na ntomosono ya seni na kumona mutindo ya kipolitike kena kudiatisa yao pe na kupesana maboko na kintwadi ya mputu. Kintwadi samu na nsadulu ya mavula ya batu nyonso kojepe na nkufi yina kena lueka ya kimvuka nkangu kila ndilaka. Nsadulu na kati ya mavula ya batu nyonso kintwadi ya imebokuta na kumona nde luyalu ya mbuta sama lukondezo na veku ya mikisa mukanda ya nguizani salamaka na kati ya divula ya luyalu Sakima SA na Diter LTD ya inti ya Rwanda. Bao bawa kanaka asa mna kutimuna wolo na esite ya Kongo kubanda na lumu makumi zole na sambano ya ngonde ya sambano ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi. Na aluza isu na yende ya mazono kilumba zole, lumu makumi zole na mosi ya ngonde ya ivwa, mbuta Filipe Ruvunangiza, anantola kinzondula Daniel Tambizoni.
Nous faisons le constat. Que le gouvernement n'a
Beto me kuita mwana eti luye lume moni tafe kontra yi na batu laka di boko sika ya sakina na bisalu ya inti ya Rwanda. Ilandila nsiku yi na ke kubikaka kubimisa mabanga ya ntalu na inti ya Kongo. Luye lufo na zabisa nguiza ni nyoso meta dila mabanga ntalu na siti web ya ministeri ya mini pe na journal officiel. Mpe bubu kuluta bilumbu kiteso makumbi sambanu na manima ya kutula di boko na kontra. Luye luke na kutula kaka fe kontra ya ngona mesho ya bantu. Beto me nyonga na mutindu luye lume po na lukula mutindu ya ndia tusulu ya bisalu ya luye Luyalu mayuya, vamba ve, ya kele diambu betu kena kumona. Beto zona lomba diaka na luyalu, ya kusala ngolo samu yandi fonda ve, mtuke kuza diata bansiku na yandi mosi. Mpamba ve, ya kele mbote ve, eti luyalu ya inti kena kusala bansiku, pe yandi fonda ya ntete ya kukondo lusitu na ntuala na yao. Na iki mutindo bansenza naba tuyankaka kele nda zitisa nsiku, kana luyalu yandi mosi kena kuzitisa yao ve.
Si le gouvernement la viole.
Bete na usala ngolo, sambe tuku wa inki ketu baluyalu na ntuala adiambu yai, kasi betu mebaka ntete ve mfutu. Na kizunga Ituri ya lenda kukamatuma kama mosi meka ngama na kitini ya nzila buni ya Mahagi, kena kati ya balabala ya makumi zoli na tambwadi, samu na kubeba ngolo ya tsungi ya mvula. Banati matuma mebo kutempi samu na kubeba ya kitini ya nzila buni ya komanda Luna. Na pidina bambeni ya kodeko na baina adefe keba kaka diluaku ya kutudila ba untambo. Kiamvu ya vulindi mesangi sambanza Butembo na kitini ya ntoto ya Malio na kati ya kitinu ya Bashu yokanaka na mpipa mazono tangu bambeni nataka Minduki kwendaka kwa misa kisika kisa dilaka ndonga luyalu vana na Butube. Bwala kimfumu ya Malio. Kunwanisa na mtindo wa kufua na kifu ya kupedisatia na kumwangisa bampova ya nsoki yina lenda tula ndilu na inso ya kidemokrasi kusiamisa na ndembama yao tsasa kimoko mesadisa bilo ya UNESCO bubu kilumba tatu na Kinshasa na kutuwa ya batume kubika kimoko. Na kumbe ya mvola Oni na Kongo ntumini ya Oni Mbuta David Maclan Clancare sikimisaka nde ata kilumbu mosive Oni kepesa dikutu na bansangu ya kimbeni. Kimoko mesa nisakitezo ya batuma kumi tanu na kati na bao bamfukani ya luyalu minlongisi ya bakalasi ya zulu bampani nsangu pedi ya kawaina kefu vilaka inso ya mutu bao nyonso mebaka lusadusa ya Munisco na ina ya oko misare ya Oni kena kiyekwa ya bainso ya mutu. Na ina metala masonga beto tubila kufutukila bubu kilumba tatu kuna nanganda nsambusulu nene ya makesa kena ndolo nkanu na lufwa ya bamfovidi ya inso ya mutu Floribert Shebeya na Fidel Bazana. Basi ngilaka bao ndola ya lufwa kuna na disuku ya zole nanganda bampulusi kena kuswama Christian Ngoyi Kenga Kenga na Jacques Mugabo zabanaka na nsambusulu ya ntete na meso ya batu nyonso. Lokola baza ngaka mfovidi nganda kekuza futukila nsambusulu na lumbo sambusulu banu ya ngonde ya kumi kena kuiza na pilina bake baka mvovidi kepesa bao kisalu kela ndilaka inswa ya mvovidi. Na mbaza Kinshasa bizia mibake bokilaka sheme di paradi meki sana na nyoso ya nkaka kanange mevuata kupe mapapa na makulu ngelenda kota ve na bizia miina. Mfumo mose ya kisika ina metu bande yake samu na kuzitisa mutu mekufwa. Kasi lukana ngoke sepedi sakave mabuta mosi mosi kuendaka kuna. Matondo nange nkundi na kuwa nsangu landilaka alenye hongu mshinji na intu ya pele kipela mondo. Ndwenga ya masini ya mimikindu meku misaliaka nsangu ya ina site internete kulutila www.radiookapi.net.